Reforming Heart hari yang ke-196. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema pada hari ini adalah baptisan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius 3 ayat ke-13 sampai ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya. Dia telah berusia sekitar 30 tahun dan dia akan segera mulai menyerukan pertobatan, melayani umat Tuhan, melakukan mujizat, dan mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada orang Israel. Dan akhirnya, puncak dari karyanya adalah kerelaan untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Baptisan menjadi tanda awal untuk memulai pelayanan Yesus. Mengapa baptis? Karena ini adalah tanda pembasuhan sebagaimana yang dijalankan oleh para imam untuk memulai pelayanannya untuk mewakili kaum Israel di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Keluaran 29 ayat 4 dan Imamat 8 ayat 24. Sekaligus caranya mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang akan ditebus dan diselamatkannya. Dia disamakan dengan mereka dalam segala hal, hanya dia tidak berdosa. Seperti dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 17. Inilah makna pembaptisan Tuhan Yesus. Tuhan tidak dibaptis untuk menghapus dosanya. Dia dibaptis untuk menyatakan kesamaannya dengan umatnya yang berdosa. Kesamaan karena dosa umatnya rela dia tanggung, bukan kesamaan karena dia sama-sama berdosa dengan mereka. Inilah perbedaan penting yang harus kita ketahui. Itulah sebabnya setelah dibaptis Allah sendiri mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi dan diperkenan. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa Yohanes sadar Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis untuk pertobatan. Tuhan Yesus tidak perlu bertobat. Kesadaran Yohanes ini dicatat sehingga para pembaca tahu bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk menebus dosanya sendiri. Dia tidak perlu bertobat karena memang tidak ada yang perlu dipertobatkan di dalam dirinya. Tuhan Yesus dibaptis karena sebagaimana dinyatakan di dalam ayat 15. Ini merupakan tanda yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus sebagai imam yang akan menanggung dosa manusia. Dia memulai pelayanan agungnya dengan baptisan Yohanes. Di dalam ayat 16 dan 17 dicatat bahwa Allah Bapa tidak ingin manusia salah mengenal anaknya. Ia tidak ingin anaknya dihina atau dianggap sama dengan manusia. Ketika fokus orang-orang tertuju kepada Yohanes Pembaptis, dan ketika mereka mungkin salah mengerti karena menganggap Yohanes yang membaptis lebih besar daripada Yesus yang dibaptis, maka Allah Bapa menyatakan suaranya dengan meninggikan anak tunggalnya. Allah Bapa sangat mengasihi Allah Anak. Oleh sebab kasihnya itu, Bapa bekerja memanggil umatnya untuk diselamatkan dan menjadi milik sang anak. Bapa meninggikan anak, maka celakalah manusia yang menolak untuk meninggikan sang anak. Setiap orang yang melayani anak akan dihormati oleh Bapa, seperti di dalam Yohanes 12 ayat 26. Betapa besar kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anaknya. Demikian juga penghormatan yang diberikan Bapa kepada manusia yang melayani Yesus. Tuhan tidak ingin anaknya diabaikan demi manusia yang lain. Tuhan menyatakan sendiri persetujuan darinya bagi Yesus, hanya bagi dia saja. Ayat 16 juga menyatakan bahwa Roh Allah turun kepada Yesus dengan bentuk seperti burung merpati. Roh yang lembut dan penuh belas kasihan ada pada Yesus, sehingga dia melayani dengan kelembutan dan belas kasih yang sangat besar bagi umatnya. Roh Allah, Bapa dan Anak, semua ada di dalam pembahasan tentang baptisan Tuhan Yesus. Allah Tritunggal dinyatakan di dalam dunia untuk pertama kalinya secara bersama-sama di dalam bagian ini. Allah memanggil anaknya untuk memanggil pulang umatnya yang di dalam pembuangan. Dan karena itu, Roh Kudus yang ada pada Yesus dinyatakan di dalam bentuk merpati, lambang kesederhanaan, kesetiaan, dan kelembutan. Peristiwa baptisan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menjadi sama dengan siapa yang dia layani. Dia bukanlah orang yang menganggap dirinya tinggi jauh melebihi orang-orang yang dilayani, walaupun pada faktanya dia jauh lebih tinggi daripada siapapun yang ada di dunia ini. Ironisnya, dia yang lebih tinggi dari segala manusia, justru dia yang rela menjadi rendah dan tidak dibedakan dari orang-orang yang dia layani. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, sehingga dia tidak lagi dibedakan dengan orang-orang yang dia layani. Tetapi jika orang-orang yang dilayani tidak menghargai dia, maka Allah akan murka. Itulah sebabnya Allah Bapa sendiri menyatakan dari surga bahwa dia berkenan hanya kepada Sang Anak. Tidak ada yang lain yang diperkenan Bapa selain daripada Sang Anak. Bukan Tuhan Yesus yang membedakan dirinya. Allah Bapa sendiri yang mengkonfirmasi pelayanannya. Demikian juga kita di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Kita tidak dipanggil untuk mencari hormat bagi diri kita sendiri. Jika Tuhan Yesus saja melayani dengan cara yang sulit dibedakan dengan orang lain, karena dia rela menjadi sama dengan manusia di dalam segala hal. Dia rela dibaptis untuk menjadi satu dengan seluruh umat Tuhan demi menyelamatkan mereka. Baptisan inilah yang rela ditempuh sebagai permulaan perjalanan pelayanan Kristus di bumi ini. Untuk direnungkan. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan dibaptis. Dia rela menyatakan dirinya sama dengan umat Tuhan yang akan dia selamatkan. Dia rela kehilangan kemuliaan surga dan sembah sujud para malaikat. Mengapa dia rela datang? Apakah karena orang-orang di dunia akan menyembah dia? Tentu tidak. Jika untuk mendapatkan hormat demi diri kita sendiri, perjuangan hidup kita makin sia-sia, karena setiap manusia dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan Yesus rela menjadi sama dengan manusia, mengapa kita masih ingin dianggap lebih tinggi dari orang lain? Ironi. Bahkan salah satu ironi terbesar di dalam dunia sejarah, yang maha tinggi ingin diperlakukan rendah, sedang yang rendah ingin dihormati dengan kedudukan yang tinggi dan besar. Tuhan Yesus yang jauh melampaui apapun di dunia ini, sekarang rela menjadi manusia dan diperlakukan sama dengan manusia lain di Israel. Apakah yang menahan manusia untuk memiliki kehidupan seperti Kristus telah hidup? Tantangan yang paling besar mungkin adalah ego dan harga diri yang berlebihan yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan kita tempat utama, tetapi kita selalu ingin menempati tempat utama. Seperti di dalam Lukas 14 ayat 7-11. Tempat utama sudah ada yang memiliki, yaitu Kristus. Tempat di dekat Kristus juga sudah ada yang memiliki. Dia yang giat bekerja bagi Tuhan, mengasihi Tuhan, rela berkorban bahkan mati untuk Tuhan, dan dengan penuh kasih dan kerelaan hidup untuk menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Dialah yang jauh lebih pantas untuk menduduki tempat utama. Tempat itu bukan untuk diperebutkan di dunia. Seperti dalam Matius 20 ayat 23. Di dalam pelayanan pun, kita seringkali memosisikan orang lain sebagai saingan kita. Kita merasa tersaingi kalau ada orang lain yang pekerjaannya lebih dihargai. Kita merasa iri kalau ada orang lain lebih baik dari diri kita. Kita iri kalau ada orang yang lebih baik dan orang itu merebut segala hal yang seharusnya kita bisa peroleh. Kita begitu picik begitu rendah dan seringkali lupa bahwa kita juga remeh. Mari kita ingat untuk meneladani Kristus, Dia yang mulia, rela disejajarkan dengan umat-Nya yang remeh dan rendah. Mengapakah kita yang hina menolak untuk disejajarkan dengan umat Tuhan yang remeh dan rendah? Mengapakah kita ingin menjadi yang utama, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih penting? Mengapa kita tidak ingin menjadi pelayan bagi yang lain? Inilah yang disebut dengan meneladani Tuhan Yesus, kerelaan untuk dianggap lebih rendah daripada keadaan kita yang seharusnya. Jika kita giat, tetapi tidak diketahui orang, berbahagialah karena upah kita besar di surga. Jika kita memiliki kemampuan besar, tetapi tidak diketahui orang lain, tetaplah giat di dalam Tuhan, sebab hanya satu yang kita rindukan, yaitu bahwa Tuhan dipermuliakan melalui kemampuan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab di dalam segala hal Kristus disamakan dengan kami. Meskipun Dia jauh lebih mulia dan jauh lebih agung daripada kami, tetapi Dia rela disamakan dengan kami. Begitu besar kelembutan yang Dia miliki, sehingga segala kemuliaannya tidak dianggapnya penting. Itulah sebabnya kami memuji Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan tidak henti-hentinya kami meninggikan kemuliaan Tuhan yang terus-menerus merendahkan dirinya bagi penebusan kami. Amin.